დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღას FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭერლიძე მუშაობს. უკრაინა დონბასში კონფლიქტის სამხედრო გადაწყვეტისთვის ემზადება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-სპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. უკრაინის ხელისუფლება მომავალი წლის სამხედრო ბიუჯეტი 20%, თითქმის 12 მილიარდ დოლარამდე გაზარდა და უკრაინის თავდაცვის მინისტრის ალექსეი რეზნიკოვის თქმით, ამ თანხით ისინი დასავლელი პარტნიორებისაგან არამხოლოდ თავდაცვითი, არამედ შეტევითი იარაღის შეძენასაც აპირებენ. განმარტა პრეს-სპიკერმა ზახაროვამ, ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინაში უცხო ქვეყნების სამხედრო ყოფნის მასშტაბები წლიდან წლამდე იზრდება, კერძოდ ამჟამად იქ 4000 ინსტრუქტორია შეერთებული შტატებიდან. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მანამდე განაცხადეს, რომ ქვეყანაში ნატოს 10000-მდე ჯარისკაცია განლაგებული. ვინ ემზადება რეალურად სამხედრო კონფლიქტის დასაწყებად? ამას უკვე სტუმართან ერთად გავარკვევთ. სტუდიაში ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი, მოვიწვიეთ მანამდე, ვიდრე ჩვენ უკვე დიალოგის რეჟიმზე გადავალთ. შეგახსენებთ, რომ დღეს მსოფლიოს ყურადღება უკრაინისკენაა მიმართული. ამის მიზეზი არის რუსეთის, შეიძლება ითქვას, ულტიმატუმი ცივილიზებული მსოფლიოს მიმართ. კერძოდ, კრემლი დასავლეთისაგან ითხოვს, რომ ნატომ უარი თქვას ბუქარესტის 2008 წლის სამიტის დეკლარაციაზე, რომელშიც საქართველოს და უკრაინას ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრობა აქვთ აღთქმული. გარდა ამისა, მოსკოვის აზრით, დასავლეთმა უნდა შეწყვიტოს პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებთან სამხედრო თანამშრომლობა და არ უნდა განალაგოს მათ ტერიტორიაზე გარკვეული ტიპის შეიარაღება. ამას ემატება მოსკოვის მოთხოვნა, რომ ვაშინგტონმა კიევზე ზეწოლა მოახდინოს მინსკის შეთანხმების პირობების შესრულების მიზნით, რომელიც დონბასის სტატუსს ეხება. ხელშეკრულებების დებულებების მიხედვით რუსეთი ამერიკისგან ითხოვს, რომ კრემლმა ნატოს გადაწყვეტილებებზე ვეტოს უფლება იურიდიულად მიიღოს და ეს რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს. ნინო, პირველი კითხვა ასეთი მექნება შენთან. ფაქტობრივად მოსკოვი ასეთი ენით დასავლეთს 1962 წლის კარიბის კრიზისის შემდეგ აღარ ელაპარაკებოდა. 1983 წელსაც კი, როცა ევროპაში ამერიკული და საბჭოთა რაკეტების განლაგებისა და რიგითი რეგიონული კრიზისების შედეგად კინაღამ მესამე მსოფლიომამდე მივიდა საქმე, კრემლის რიტორიკა უფრო თავშეკავებული იყო. ახლა რა მოხდა, რა შეიცვალა?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად არაფერი არ შეცვლა, უბრალოდ თანამედროვე რუსეთის და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ერთგვარი ტაქტიკური, ესე ვთქვათ, მონახაზი არის და სტატისტიკურადაც ესე რომ შევხედოთ წლების მიხედვით, 2008 წელი იყო პირობითად საქართველოს წინააღმდეგ საომარი მოქმედებების შემდეგ იყო 2014 წელი უკრაინის მიმართულებით. ორივეგან საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ესე ვთქვათ, ტერიტორიული ოპერატესობა მოიპოვა ოკუპაციის სახით. ერთ შემთხვევაში იყო ყირიმი, მეორე შემთხვევაში იყო დონბასი, მესამე შემთხვევაში იყო ლუგანსკი, საქართველოს შემთხვევაში იყო აფხაზეთი და სამაჩაბლოს რეგიონი, საერთაშორისო დოკუმენტებით რომ ვიმსჯელოთ ცხინვალის რეგიონი. და კიდევ ერთ 6 წლიან, ესე ვთქვათ, ტაქტიკური სქემის განხორციელებაზე არის ფაქტია გადასული. ანუ 6 წელიწადში ერთხელ გარკვეულწილად, როგორც ჩანს, ეს ტაქტიკური მონახაზი რუსეთის ფედერაციის და ამ შემთხვევაში კრემლის პოლიტიკის, აგრესიული საგარეო პოლიტიკის არის გამოწეული იმით, რომ ისინი იტოვებენ 6 წელიწადში ერთხელ გარკვეულ ლურჯ ეკონომიკური კრიზისების დაძლევის. საკმაოდ კრისული იყო 2008 წელი, იმას დაემატა მათ შორის ზოგადად მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისი. საკმაოდ კრისული იყო 2013-14-15 წლები ინფლაციის მიმართულებით და გაზე ფასების ვარდნასთან დაკავშირებით, რომელიც მთავარი, ესე ვთქვათ, შემავსებელი არის რუსეთის ფინანსური მატერიალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. და ეხაც პრაქტიკულად როგორ ჩანს მათ რაღაცნაირად აი გუშინ კონდათ გარკვეული ისე ვთქვათ მიმოხილვა სტატისტიკური მდგომარეობით მიუხედავად ძალიან ძიმე ინფლაციისა იქიდან გამომდინარე რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა პრაქტიკულად გასული წლისთვის $40 იყო ბარელი უფრო სწორად გაზი ამ შემთხვევაში უკვე დღევანდელი ოფიციალური მდგომარეობით არის $75. როგორც ჩანს ეს ეკონომიკური გარკვეული ლუფტები მას აძლევს იმის საშუალებას რომ კიდე ერთი
მიმართულებით დააყენოს
კიდე ერთი მიმართულებით გადადგას ნაბიჯები ძალიან აგრესიული ეს არის დაახლოებით იცით როგორი რატო სტრატეგიული არ არის რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკა და რატო ტაქტიკური ანუ რუსეთის ფედერაცია ცდილობს ძალიან გაწელილ დროში გარკვეული ნაბიჯები შეჭამოს იმდენი რამდენის მოხერხებასაც შერგებასაც ის მოახერხებს ანუ მოინელებს ესე რომ ვთქვა 2008 წლის შემთხვევაში სანქციების მიუხედავად გარკვეულწილად მანეს მოახერხა 2014 წლის შემთხვევაში კირიმთან დაკავშირებით გაცილებით ფართო სანქციები იყო მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს პრობლემები დაძლია და ეხა უკვე დგას ახალი ესე რომ ვთქვა მდგომარეობა, მაგრამ როგორც ეკონომიკური, ისე საგარეო პოლიტიკის გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მან გარკვეულწილად ეს რიტორიკა გაზარდა, უფრო აგრესიული გახადა. თვითონ იცით როგორ არის რომ
აი აქ მინდა ჩაგეკითხო, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ შეთანხმებაზე ხელს მოაწერს. ეს ფაქტობრივად ნიშნავს ნატოს ნიშნულობის დაკარგვას. უკრაინა სუვერენიტეტს დაკარგავს, რასაკვირველი ასეთი პერსპექტივა დასავლეთში ნაკლებად განიხილება.
ასეა.
შესაბამისად, კრემლის ულტიმატუმზე ამ დროისთვის დღევანდელი ცივილიზებული მსოფლიოს მხრიდან პასუხი თავისთავად არის ცნობილი, ხომ ასეა? უარი. გამოდის რომ რუსეთის ხელმძღვანელობას შეგნებულად მიყავს კონფლიქტამდე სიტუაცია.
ეს არის ბოლო 12 წლის განმავლობაში კარგად მომზადებული ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომის, ისე რომ ვთქვა, პოლიტიკის ნაწილი. ჰიბრიდულ ომმა მიიღო ისეთი გარკვეული სპეციფიური თვისებებით გამორჩევა, ანუ ეს არის რაღაცა, როგორ გითხრათ, ახლა წერტილოვანი ხასიათის გარკვეული დარტყმები, როგორც იდეოლოგიური, საინფორმაციო, საომარი და ეკონომიკური თვალსაზრისით. პუტინმა რეალურად მოახერხა ამ 12 წლის განმავლობაში ჰიბრიდული ომის წარმოების კუთხით გარკვეული წარმატებების მიღწევა და ის პრინციპში არის ძალიან კმაყოფილი ამითი. რა ეტაპია ეს, თქვა, ჰიბრიდული ომის? Ну, ბუნებრივია, ეს არის რასაკვირველია პირველ რიგში საინფორმაციო. თვითონ
საინფორმაციო მავი შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს შედეგი გამოიყო, აი რუსეთის საზოგადოება არის მზად, უკვე შემზადებული აი იმისთვის, რომ შესაძლოა
ნოემბრის თვიდან, სადღაც 3-4 ნოემბრიდან, როდესაც აი პირველად მათ შორის დასავლურ მედია წყაროებში გამოჩნდა გარკვეული ინფორმაციები რუსეთის შეერღებული ძალების საკმაოდ დიდი
რაოდენობის
მობილიზაციის თვალსაზრისით უკრაინის საზღვრებთან, ბუნებრივია ამის შემდეგ ორივე მხრიდან მიმდინარეობს ეს საინფორმაციო. ყველაზე უცნაური ცით რა არის, რომ კრემლი და თავად პუტინი მოქმედებს ამ შემთხვევაში ამ ტიპის ესეთი შინაარსის ვთქვა ტაქტიკით, ყველაზე მნიშვნელოვანი თავდასხმა არის ეგრეთ წოდებული შეტევა. მაგრამ ყველაზე ნიშანდობლივი და რუსეთისათვის ესე ვთქვა დამახასიათებელი ცით რა არის, რომ ეს არის გარკვეული ცინიზმი, არა, როდესაც სხვა სახელმწიფოების, სუვერენული სახელმწიფოების ტერიტორიების მითვისებით ხარ დაკავებული, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აქ შენი თავდასხმა ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება განხილული, მაგრამ ეს არის ის ცინიკური საგარეო პოლიტიკა, რომელიც რუსეთს ჰქონდა არამხოლოდ თანამედროვე რუსეთს ამ შემთხვევაში, არამხოლოდ თქვა საბჭოთა კავშირს, არამედ ზოგადად რუსული საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ესე რომ ვთქვათ ნიშანი არის და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ტრადიციულად ცდილობენ რომ ამ გზით იარონ.
რას უპირისპირებს ამ ყველაფერს დასავლეთი?
რაც შეეხება ნატოს პასუხთან დაკავშირებით. რამდენად
მზად არის ევროპა და ამერიკა დღეს ამ ტიპის ულტიმატუმს უპასუხოს რუსეთის მხრიდან? ფაქტია რომ ამ ტიპის მოთხოვნები რუსეთს აქამდე არ ქონია.
ჩვენ როგორ არის ისე ჯერ მოდი გავიაროთ მაშინ ნატოს სავარაუდო და ამერიკის შეერთებული შტატების სავარაუდო პასუხთან დაკავშირებით, ბუნებრივია რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ მუხლებთან დაკავშირებით, ესაც მეოთხე თუ არსები ნატოს მიმართულების ხელშეკრულების შეთავაზება, შეთანხმების შეთავაზება და მეშვიდე უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმების შეთავაზება, ორივე შეთანხმებაში, ანუ ორივე პროექტში სამუშაო ვერსიაში ნატოს გაფართოების, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფაზე ხელის გარკვეულწილად შეშლა აღმოსავლეთის მიმართულებით ორივეგან არის რუსეთის მიერ, ესე ვთქვათ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი. რასაკვირველია, იქნება უარი. მაგრამ როდესაც ვამბობთ რა შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ასე ვთქვათ განვითარდეს, ანუ როგორ შეიძლება მათ რეალურად ამ ტიპის შეთავაზებებს უპასუხო, ნუ ერთი რამ არის ცხადი და ამ შემთხვევაში უკვე გუშინაც ქონდა გარკვეული გამოხმაურება მათ შორის თეთრი სახლის ადმინისტრაციას, პრეზიდენტის პრეს სპიკერს და გარკვეულწილად ჩვენ რაღაცნაირად უკვე ვიცით ის დამოკიდებულება, რომელიც არის ამ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებათა დაკავშირებით. ისინი არ იზიარებენ მთელ რიგ მიმართულებებს ამ შეთანხმების, თუმცა მზად არიან დიალოგის წარმოების თვალსაზრისით. რა შეიძლება გააკეთოს დასავლეთმა? ალბათ ამ შემთხვევაშიც დასავლეთიც ტრადიციულად იყენებს იმ რესურსებს და იმ არსენალს, რომელიც მისი ღირებულებებიდან და მისი პრინციპებიდან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ტრადიციულს ვამბობ იმიტომ, რომ დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებში, პოლიტიკასთან და განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში საკმაოდ მძლავრია ეგრეთ წოდებული რეალ პოლიტიკის მიმართულებები. შესაბამისად, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში დიალოგზე უარის თქმა, ეს იქნება აბსოლუტურად გამორიცხული დასავლეთიდან. პრინციპში დღეს უკვე შეგვიძლია ამ საათების განმავლობაში ვთქვათ, რომ სავარაუდო ჟენევაში იანვარში მოხდება გარკვეულწილად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეების დონეზე მაინც, როგორც შტატებიდან, ასევე რუსეთის ფედერაციიდან გარკვეულწილად შეხვედრა. შეთანხმების ეს მუხლები ბუნებრივი არ იქნება, რა თქმა უნდა, მოწონებული. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ
მოწონებული არ იქნება და ფაქტობრივად პირველი განცხადებებიც ამ მიმართულებით გაკეთა. თუნდაც აი ეს ნატოს
ეს იციან რუსეთში და მეცაც გეტყვით, რუსეთში იცით რა იციან? რუსეთში ისიც იციან, რომ პირობითად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მკაცრად რო დააყენოს, ხისტად რო დააყენოს გვალმაგიდასთან ბრიუსელში საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანება. აი მაგალითად ავიღოთ ახალი წლის პირველი დღე, 1 იანვარი. კარგია, ხო? აი ჩვენი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მიზნის და ამოცანის მიღწევის თვალსაზრისით, 1 იანვარს ბრიუსელში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ითხოვა შეხვედრა, დააყენა ეს საკითხი და თქვენ როგორ ფიქრობთ? ექნება მას მხარდაჭერა ნატოს წევრი სახელმწიფოებისგან? მაგალითად უნგრეთისგან? მაგალითად გერმანიისგან?
შესაძლოა.
ჩვენ ხო ვიცით, რომ აქტიური მხარდაჭერა შეიძლება ქონდეს აღმოსავლეთ ევროპის რიგი სახელმწიფოებისგან. ეს არის ბალტიის რესპუბლიკები და პოლონეთი, აქტიური. ძალიან თავშეკავებული იქნება რუმინეთი და ბულგარეთი მათ შორის. და ეს მდგომარეობა, ეს სურათიც ხო შესანიშნავად იცის რუსეთის ფედერაციაში, რომ სკეპტიციზმი ცალკეული ევროპის კონტინენტის სახელმწიფოების ნატოს ესეთი ფართო გაფართოებასთან დაკავშირებით საკმაოდ მძლავრია. და მაშინ უბრალოდ ისმის კითხვა, რომ რა გახდა ამის მიზეზი, რომ ესე ისტერიულად ხდება.
და ესო ეს საკითხი
ის ისტერიულად ხდება
ამაზე პეტალია. თუმცა ფაქტობრივად ხდება ის, რომ ნატო აღმოსავლეთის მიმართულებით ცდილობს გაძლიერებას. ესეც მისთვის გარკვეული დისკომფორტის შექმნის საფუძველი, ალბათ ესეც არის, ხო? ეს მნიშვნელოვანი ძალიან, იმიტომ რომ შესაძლოა ამ დროისათვის არ მოხდეს ამ ქვეყნების ნატოში გაწევრიანება, მაგრამ ის, რომ აქ გარკვეული სამხედრო ინსტრუქტორები ჩამოდიან, მიდის წრთნა, ესეც დისკომფორტია რუსეთისთვის, ფაქტია, ხო, მასია? და შეიძლება ითქვას, რომ სამომავლო პერსპექტივაში რუსეთი ცდილობს, რომ აი ასეთი რისკები გამორიცხოს.
მთელი პრობლემა არის, სხვათა 26 დეკემბერს, ეხა 26 დეკემბერს არის 30 წლის თავი საბჭოთა კავშირის დაშლის. ანუ ოფიციალურად 26 დეკემბერი არის, ნუ რეალურად ჩვენ ვიცით, ეხა ეს ჩვენი უახლო ეს ისტორია, მაჩორ ჩვენი ქვეყნის გაცლებით უფრო ადრეულ პერიოდში დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლა, მაგალითად გაზაფხულისთვის. 90 წლის შემოდგომიდან გაზაფხულამდე საქართველოსთვის და 90 წელს მთლიანად დაასრულა ბალტიის რესპუბლიკებმა
დამოუკიდებლობა. თუმცა მას უფრო ადრეული წინაწლებში ჰქონდა ამის.
ხო, რასაკვირველი განსაკუთრებით და ეს არ მომხდარა 1 წლის განმავლობაში. 1 წლის განმავლობაში, სადღაც 95 წლიდან 90 წლის
რღვევის პროცესი დაიწყო.
ოფიციალურად გვაქვს ეს ნიშნული, რომ 91 წლის 22 დეკემბერს მოხდა საბჭოთა კავშირის დაშლა, არის გასული 30 წელი. ძალიან გაუმართლა ბალტიის, ესე ვთქვათ, რესპუბლიკას, მხოლოდ საბჭოთა კავშირის სხვა, ესე ვთქვათ, რესპუბლიკებისაგან და ჩვენ იგივე ატმოსფეროში გვიწევს ცხოვრება. და რატომ? იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ და საერთაშორისო სამყარომ გარკვეულწილად სამართალ მემკვიდრედ გამოაცხადა რუსეთის ფედერაცია საბჭოთა კავშირის, გარდა ამ სამართლებრივი რაღაც ტიპის, ესე ვთქვათ, ნიუანსებისა, ყველაზე მთავარი არ შეიცვალა. არა მხოლოდ სამართალ მემკვიდრედ დარჩა, არამედ პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, სადღაც მისი მოსვლიდან 3 წლის თავზე ჩვენ გავიგეთ, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა არის გეოპოლიტიკურიო ტრაგედიაო, ესე ბრძანა და ამას ამბობს ყველა პრესკონფერენცია. კონვენციაზე, ამას ამბობს ყველა ღონისძიებაზე და ეს არის მისი ისტორიული ხედვა უახლოესი თანამედროვე რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკის წარმოების წარმოგიდგენიათ და მთელი პრობლემა ამაში მდგომარეობს, აი მაგალითად ქართულ ხალხგოდეობაში სკეპტიკოსები ხო ყავს
ნატოსთან დაკავშირებით. ვიცით დამოკიდებულება, ვიცით რუსეთის მხრიდან ის როგორც სუვერენულ სახელმწიფოებს არ განიხლავს თუნდაც ამ განცხადებით, ამას უკვე საჯაროდ და ღიათაც ხადებს, ხომ ასე? და თუნდაც ის კონფლიქტები, რომლებიც საქართველოსში დაიწყო და აღიარებით ტერიტორიების, ფაქტობრივად ამისი დემონსტრირება რუსეთის მხრიდან. აკ არაფერი ახალი არ ხდება, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ამ საკითხს, რუსეთის რახვები გასაგებია. ის საბჭოთა რესპუბლიკების მიმართ, რომელიც მის აი ესე ვთქვათ, მფლობელობაში იყო 70 წლის განმავლობაში, არ განიხილავს როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს.
თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკისათვის მისთვისაც პრობლემა არის. აი ეს პრობლემა მუდმივად დაუდგება მას, გესმით? სანამ ამას ვერ გააცნობიერებს, იქნება და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, გარკვეული უკუ პრობლემები მასაც შეექმნება. აი გასული წელი მისთვის შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით უმძიმესი იყო, ხო? ესე მარტივად არჩაულია.
ნებისმიერი კონფლიქტიც უმძიმესი შეიძლება აღმოჩნდეს რუსეთის
შიგნით. ვიდრე რუსეთი ვერ გააცნობიერებს, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ნეოიმპერიალისტური დამოკიდებულებებით გარკვეული ურთიერთობების დალაგება ცალკეულ სახელმწიფოებთან არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, რომ შენი სურვილი გავლენის ქონდეს, უნდა შეცვალო ინტერესის ძიების, როგორც ამას დასავლეთი აკეთებს, ხო? აი მთავარი ღირებულებითი განსხვავება რა არის, ხო? გავლენის ცენტრებს არ ეძებს, ანუ რაღაც ტიპის გავლენის, არამედ ეძებს ინტერესის სფეროებს. და ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი შავი ზღვის უსაფრთხოება. შეერთაშორის ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ უკიდურესად შეცვლილია პროცენტული მაჩვენებელი და რუსეთის სასარგებლოდ შავი ზღვის კონტროლის და ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი, როგორც ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, ასევე მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის. და ვიდრე რუსეთი აი ამის გადააზრებას ვერ მოახერხებს, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემის წინაშე. აი ფინეთი ავიღოთ. ყველა საინტერესო, აი ამის თქმა მინდოდა, რომ ჩვენც ხო ყავს რაღაც სკეპტიკოსები, მათ შორის რუსული საინფორმაციო პოლიტიკის გარკვეული გავლენის აგენტები აქ. და ისინი ამბობენ, რომ ხო ჩვენი ნატოში გაწევრიანება არის წარმოუდგენელი, ეს ძალიან კარგად იცის ყველა, დაახლოებით ამ ტიპის ლოგიკაა და შესაბამისად ამ ყველაფერს თავი უნდა დავანებოთ. გავიხსენოთ აგვისტოს ომის შემდგომი საგარეო პოლიტიკა ჩვენი პარტნიორების დასავლეთის. პირდაპირ, აი ძალიან ბევრი, როგორც ყოფილი ისე ძველი ხელისუფლების, როგორც ყოფილი ასე მოქმედი ხელისუფლება ამბობს, რომ ევროკავშირთან რაღაც ტიპის, ისე ვთქვათ, რაღაც ტიპის ურთიერთობები არის მათი წარმატების შედეგი. რეალურად დასავლელმა პარტნიორებმა გადაწყვიტეს, რომ გრავიტაციის ძირითადი ნაწილი, იმიტომ რომ ნატოსთან ჩვენი გარკვეული თანამშრომლობა იწვევდა ძალიან დიდ საფრთხეებს, მოსკოვთან გადაიტანეს მთლიანად ევროკავშირი და გახსოვთ, რომ ამას ჰქონდა მხრივი მოწონება, მათ შორის მოსკოვშიც და იყო ესეთი ბრიუსელი, თქვათ ვლადივასტოკი, აი ესეთი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკურ-სოციალური პოლიტიკური ხაზი შექმნა, მაგრამ ესეც წარუმატებლად განახორციელა. 2014 წელს იგივე ვლადიმერ პუტინმა ამასაც დაუსვა, ესე ვთქვათ, წერტილი და თავად რუსეთს, იგივე უკრაინისთვის და იგივე საქართველოსთვის ფინეთის ვარიანტი არის შემოთავაზებული. აი ფინეთი არ არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ხო? და ბოლშევიკური პროლეტარული ლენინური რევოლუციის შემდეგ ეს ურთიერთობები დაიწყო ფინეთთან, გარკვეულწილად როგორ დაალადა ეხლა საკმაოდ დიდი ისტორია ამ ყველაფერს, მაგრამ დღესაც რიგი შეთანხმებების ნაწილში რჩება როგორც თანამედროვე რუსეთი, ასევე ფინეთის რესპუბლიკა. მათი მხრიდან იყო რაიმე შემოთავაზებული, ჩვენ რო ვთქვათ უარი ნატოზე, მათი მხრიდან მუდმივად არის შემოთავაზებული, აი ეს ეტაპ-ეტაპ ცდელობა იმის, რომ მიითვისონ ჩვენი ტერიტორიები.
ეს არის რუსეთის არჩევანი და რუსეთის არჩევანი ამ პოლიტიკით საზრდოობს უკვე ძალიან დიდი ხანია, ხომ ასეა? ის არცვლის ტაქტიკას და ფიქრობს, რომ ეს მომგებიანია მისთვის. გასაგებია, რომ გარკვეულ პერიოდში კრიზისები დაგროვდება და ეს რუსეთს შემოუტრიალდება. მაგრამ ამ ეტაპზე რუსეთი სხვა ტიპის არჩევანს არ აკეთებს დანარჩენი მსოფლიოსთვის და ის ახდენს ძალის დემონსტრირებას. ეს ამის ნათელი მაგალითია უკრაინაში თუნდაც ახლა სამხედრო შენაერთების მობილიზება. თუმცა მთავარი რაც არის, ნინო, ბუნებრივია, ეს ულტიმატუმი არ ეხება მხოლოდ უკრაინას. აქ სერიოზული მზადება, ვიცით, ხო? საზღვრებთან მობილიზებულია სამხედრო შენაერთები. თუმცა საქართველოში დღეს არ იგრძნობა ამ პრობლემის ასეთი სიმწვევი. ყოველი შემთხვევისთვის ეს არც მედიით არის საზოგადოებისთვის ცნობილი და არც სახელმწიფო დონეზე რაიმე აი განსაკუთრებული აი როგორ ფიქრობ, რა არის ამის მიზეზი, ასეთი წაყრუება შეიძლება ითქვას, რა შედეგებამდე მიგვიყვანს თუ საქართველოს ხელისუფლება ელოდება, რაც უკრაინაში მოხდება, იმას საქართველოსიც ვერ შეაჩერებენ და არ ღირს ინიციატივების გამოჩენა. აი დღეს რა პოლიტიკას ატარებს საქართველოს ზოგადად ასეთი მნიშვნელოვანი პრობლემის საწინააღმდეგოდ?
მთელი პრობლემა, მათ შორის მედიაში გარკვეული აქტუალობის, არ მხოლოდ საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ აქტიური მომხმარებელი ვარ უკრაინული მედიის, და ძალიან აქტიურები არიან სხვადასხვა სხვა პლატფორმაზე და იძლევა ამის საშუალებას, მიდაგითხრათ, რომ რასაკვირველია, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, მაგრამ შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება ძალიან აქტიური არის. სხვათა შორის, მიდაგითხრათ, რომ ის გამოწვევა, რომელიც აი ამ ნოემბერ-დეკემბერში, როგორც უკრაინას, ასევე საქართველოს, ჩვენ გვიდგას რუსეთის ვერბალური აგრესიის და უკრაინისათვის სამხედრო შეიარაღების, აი მაგალითად დღეს სხვათა შორის ბლუმბერგმა და პოლიტიკომ ხელახლა დადო განახლებული, ესე რომ ვთქვათ, კადრები რუსეთის შეიარაღებული ძალების საკმაოდ დიდი რაოდენობის ყოფნის უკრაინის საზღვრებთან. ჩვენ პირველი რაც გვჭირდება, ეს არის ეროვნული კონსოლიდაცია. მე არ ვამბობ ხე იმ გარკვეულ შერიგებაზე, ეს აბსოლუტურად არ ვიცი რა არის. ეროვნული კონსოლიდაცია ამ გამოწვევის წინაშე, ანუ უნდა იყოს საკითხი ყველა პოლიტიკურ სუბიექტისთვის, რომელთან დაკავშირებითაც იქნება ერთიანი პოზიცია. ეს ერთი. მეორე, შიდა პოლიტიკური კრიზისის აუცილებლად დაძლევა, თუ ვერ დაძლევა უბრალოდ რაღაცა დონეზე უკვე გადავადება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ სრულად რთულ პროცესის შესვლას და ამ რთული პროცესის შესვლის ერთადერთ გამოსავლად მიმაჩნია დიპლომატების მიერ ხშირად გამოყენებული და ძალიან კარგი ტერმინის ეგრეთწოდებული სტრატეგიული თმენის რეჟიმში ყოფნა. ამავე დროს აუცილებელია ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ხშირი კომუნიკაცია და აუცილებელი არ არის ეს კომუნიკაცია გავიგოთ მე და თქვენ და მუდმივად დიდებოდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდზე ვინმე ვინმეს ელაპარაკა, მაგრამ სახელმწიფო მდივნის აპარატის დონეზე თანაშემწესთან თუნდაც უნდა იყოს კომუნიკაცია, რა ტიპის დიალოგი მიდის, ეს არის ჩვენთვის არსებითად მნიშვნელოვანი. და ნუ როგორც საერთაშორისო ურთიერთობის პოლიტიკას აქვს მისი სულკოთ კულუარული მხარე და ჩვენს მოქალაქეებმა უნდა დავიჯეროთ ეს ამბავი და უნდა ჩავთვალოთ, რომ ესეთი რაღაცეებიც აუცილებელი არის. სტრატეგიული თმენის ვალდებულების მოლოდინის გარეშე უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენი აქტიურობა, მე საერთოდ არ უშვებ იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან გადაწყვეტილი გარკვეული ან მოქმედება მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების მიერ იყოს გადაწყვეტილი, ნაკლებად მჯერა ამ ამბის და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი პრინციპული საკითხები ბუნებრივია იქნება შეთანხმებული საერთაშორისო პარტნიორებთან და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ჩვენ გავიარეთ ბრიუსელი, გავიარეთ როგორც პრემიერმა ღარიბაშვილმა, გაიარა ასევე პრემიერმა ზელენსკიმ. ჩვენ ბრიუსელამდე ჰქონდა ზელენსკის განსხვავებული განცხადებები და ჩვენ გვაქვს ბრიუსელის შემდეგ ზელენსკის ძალიან განსხვავებული და ხშირ შემთხვევაში რადიკალურად განსხვავებული განცხადებები. შესაბამისად, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, როგორც უკრაინას, ასევე საქართველოს შემთხვევაშიც ნებისმიერი გადაწყვეტილება, ნებისმიერი განცხადება მათ შორის რასაკვირველია უნდა იყოს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან გავლილი, სხვაგვარად უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ჩვენ დამოუკიდებელ რეჟიმში
აი ესეთი მასშტაბის კონფლიქტს და პრობლემას ვერ გადავჭრით, გასაგებია და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ საკითხით არამხოლოდ ჩვენი ქვეყანა დაინტერესებული, ეს ეხება მსოფლიოს, ეს პრობლემა ეხება დანარჩენ ცივილიზებულ მსოფლიოს. ვლადიმერ პუტინის ულტიმატუმის ლოგიკა გულისხმობს იმას, რომ მოთხოვნებიდან ყველა თუ არა მათი რაღაც ნაწილი მაინც უნდა შესრულდეს. რაზე შეიძლება დაეთანხმოს დასავლეთი?
კი, ასეთი საკითხი, რა თქმა უნდა, დიდია ესეთი საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სამუშაო დოკუმენტში არ არის წარმოდგენილი, სხვათაშორის დიპლომატიისთვის მათი მხრიდანაც ეს არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ როგორც წესი ესეთი სამუშაო დოკუმენტები ეს რაღაცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდებზე არიდება. მაგრამ ნუ ესეც ესეთი რუსული მოკლედ დიპლომატიური ერთგვარი ხასიათი არის. ბევრი საკითხი შეიძლება, მათ შორის შეიძლება იყოს კიბერუსაფრთხოება, მათ შორის შეიძლება იყოს შეიარაღების გაფართოების ესე ვთქვათ შეზღუდვასთან დაკავშირებით და ის ნაწილი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში სარაკეტო ესე ვთქვათ მიმართულებით განხორციელდა და ეს ნაწილი გარკვეულწილად დასრულდეს და ჩაიხუროს და აღარ გაგრძელდეს, შეიძლება ეს იყოს შეთანხმების ნაწილი იმისათვის, რომ შვიდადაც ყნარად იგრძნო. თავი რუსეთის ფედერაციაში შეიძლება იყოს ირანის მიმართულება, სადაც შეთანხმდა მხარეები, რომ გარკვეულწილად აქტიური მოლაპარაკებები ბირთვულ სხვა წარმოებასთან დაკავშირებით კვლავ გაგრძელდეს. ძალიან ბევრი საკითხი შეიძლება იყოს, რომელზეც გარკვეული შეთანხმება მოხდეს. მე მეცაც გეტყვით, პირადად ჩემს მოლოდინს გეტყვით, რომ მართალია ეს დოკუმენტი ეხა დაიდო, მაგრამ მგონია, რომ დიპლომატიური მოლაპარაკებები გაგრძელდება, შეიძლება არ იყოს ეს რაღაცა ერთკვირიანი, ორკვირიანი, რამდენიმე თვის განმავლობაში და საბოლოო ჯამში ეს ხო რაღაცნაირი ნერვების ომიც არის.
ნერვების გამოცდა.
ხო, კი, რასაკვირველია. და არ არის გამორიცხული, რომ ესეთი ომხვივი შეთანხმება დაიდოს იმ საკითხებთან, იმ ჩარჩო საკითხებთან დაკავშირებით, რომელზეც შეთანხმდებიან და იმავე დოკუმენტში იყოს წარმოდგენილი ის საკითხები, რომელზეც ვერ შეთანხმდნენ. ამიტომ არ არის გამორიცხული ჩვენ საბოლოო ჯამში სადღაც ზაფხულისათვის სავარაუდოდ ესეთი ტიპის თქო შედეგი გქონდეს. Ну, თუ ეს შედეგი არ იქნა, ну, ეს ნიშნავს, რომ არამხოლოდ იანვრის თვეში, არამედ სხვა თვეებში უკრაინა არ არის გამორიცხული სხვა თქო საბჭოთა რესპუბლიკების საკუთ სერიოზული თქო აგრესიის ხელახალი მსხვერპლი იყოს.
იმის ვიტოვებ, რომ რა ტიპის აგრესიას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? სამხედრო კონფლიქტს არ გამორიცხავთ?
დეკლარირებულად უარი რუსეთის ფედერაციას არ უთქვამს. ეს ნიშნავს, რომ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს
საკითხი. აი დღეს დავიწყე მე დღევანდელი ეთერი აი მარია ზახაროვას განცხადებით. ის ამბობს, რომ უკრაინაში დონბასი კონფლიქტის სამხედრო გადაწყვეტისთვის ემზადება და აი მართლაც მნიშვნელოვანი არის, ვინ ემზადება რეალურად სამხედრო კონფლიქტისთვის. აი თქვენ ამ განცხადებამ რაზე?
ეს განცხადება მე დაუკავშირე გუშინდელ განცხადებას ვლადიმერ პუტინის. მე ვუსმენდი ამ პრესკონფერენციას დღეს მარია ზახაროვას და მინდა გითხრათ, რომ მგონია, რომ ეს იყო გუშინდელი განცხადებების გაგულისებული, ასე ვთქვათ, ვარიანტი ამ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან შემოთავაზებული, ვინაიდან ნუ გუშინ საკმაოდ ისეთი მკაცრი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრმა მათ შორის რუსეთშიც ექსპერტებმა ჩათვალეს, რომ ეს აბსოლუტურად არაფერი არ იყო წინა ინტერვიუებისგან, წინა პრესკონფერენციებისგან განსხვავებით.
დაახლოებით 3 საათი გაგრძელდა ეს
პრესკონფერენცია. გაცილებით მეტიც გაგრძელებულა, ვიდრე მეტად აგრესიულიც ყოფილა, მაგრამ სხვა არის, ასე ვთქვათ, სხვა პრესკონფერენციებზე, რომელიც მე მახსოვს, ვთქვათ, აგრესიული, ასე ვთქვათ, რიტორიკა ვლადიმერ პუტინის, მაგრამ გუშინ იყო კაცრი რიტორიკა ვლადიმერ პუტინის მხრიდან, რომ ძალიან მოკლე ვადაში უნდა მითხრათ პასუხი. შესაბამისად, ზახაროვას ეს განცხადებაც და თითის გაშვერა უკრაინული მხარისაგან სწორედ ამითი არის განპირობებული, რომ ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ კიდევ ერთხელ ნახავთ რაღაც ტიპის ასე ვთქვათ განცხადებას იგივე პესკოვის მხრიდან, აუცილებლად ნახავთ ლავროვის მხრიდან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის რაღაც ტიპის ნერვების ხოთომი, გარკვეული ფსიქოლოგიური პორტრეტები ერთმანეთზე ბუნებრივი აქვს ბაიდენს პუტინზე, პუტინს ბაიდენზე. შესაბამისად, ეს ვერბალური ძალიან კაცრი აგრესიული რიტორიკა ამ დღეების განმავლობაში სანამ დადგება ახალი წელი, ბუნებრივია მოსალოდნელი არის, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნა ქონდა გუშინ ვლადიმერ პუტინს. გუშინ 3 საათის შემდეგ, არც თუ ისე დაგვიანებულა, ძალიან მალევე პრესკონფერენცია თეთრი სახლის ადმინისტრაციის პრესპიკერის, სწორედ აქედან იყო გამოწვეული, რომ ეს პრესკონფერენცია თავად თეთრმა სახლმა გამარტო, რომ იყო აბსოლუტურად რიგარეშეც ჩანიშული, არ იგეგმებოდა და ეძღვნებოდა ბუნებრივია იმ პრესკონფერენციას, რომელიც ქონდა ვლადიმერ პუტინს. გუშინვე ითქვა ფსაკის მიერ საკმაოდ ღიად, რომ შემოთავაზებული ვარიანტი ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიერ არ იქნება მხარდაჭერილი, თუმცა შტატები კვლავ იზიარებს პოზიციას, აი პირდაპირ ციტირებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომიწია ამის მოსმენა, შტატები კვლავ იზიარებს პოზიციას რუსეთთან დიალოგის წარმოების.
და კიდევ ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ განვითარდება მოვლენები. თქვენ ახსენეთ, რომ შესაძლებელია, რომ ეს იყოს დიალოგის რეჟიმში და რაღაც ნაწილში შეთანხმებაც იქნეს მიღწეული, დარჩება ღია საკითხები. თუმცა თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ ზოგადად რუსეთის ბუნებას, ის ამით დაასრულებს? აი ამ მოლაპარაკებით, რაღაც ნაწილში მიღწევებით და თუნდაც რაღაც ნაწილში ღია დატოვებული საკითხებით დაასრულებს ამ თემას, თუ ეს რაღაც ციკლი, რომელიც 6 წლიან პერიოდში ეწყება რუსეთს, შესაძლებელია ძალიან მოკლედში ისევ განაგრძოს და დაიწყოს.
ძალიან მოკლედ გვიწევს, იმიტომ რომ ამ თანამედროვეობაში გვიწევს ცხოვრება და ძალიან მოკლედ ხედავთ ყველაფერს, მაგრამ ისტორიისათვის 20-30 წელი იმპერიალური რაღაცა განცდებისაგან განთავისუფლება თავად რუსეთისთვის, არც ერთი იმპერიისთვის არ ყოფილა იოლი, ხო? ამიტომ ჩვენ ეს
20 წელი და კიდევ რამდენიმე თავად რუსეთში მიმდინარე პროცესი იმპერიალისტური ვახსენეთ და როგორ მიმდინარეობს კანდებლობის ისე დახვეწა, რომ პუტინი ფაქტობრივად სიცოცხლის ბოლომდე შეიძლება იყოს ამ ქვეყნის მმართველი.
პროცესი მაინც უნდა დაუშვათ, რომ კანონზომიერი იქნება. ამიტომ ხო, მაგრამ ნუ პუტინის ხელისუფლებიდან წასვლაც არ არის პრობლემის
გადაჭრის გზა.
უცბად წარმოდგენა, რომ გადაჭრილია ეს პრობლემა. უბრალოდ ეს არის კარგი საშუალება და ფანჯარა იმისათვის, რომ რაღაც ტიპის, ასე ვთქვათ, გაცლებით მეტი უსაფრთხოების შესაძლებლობები გაგვიჩნდეს. მე არ ველოდები, რომ ეს მარტივად შეიძლება მოგვარდეს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა კავკასიის რეგიონში. არ ველოდები, არც ერთ შემთხვევაში 30 წელი მგონია ისტორიისთვის ცოტა, ჩვენთვის ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ჩვენი ბავშვობა, ახალგაზრდობა და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, გადის. რამდენიმე ათეული წელი კიდევ მგონია, რომ ჩვენ ამ, ასე ვთქვათ, პრობლემების წინაშე ვიქნებით.
საქართველოს უნდა ქონდეს სხვა სტრატეგია, განაცხადეთ, როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა აქვს საგარეო კუთხით. თქვენ ხედავთ მზაობას ამ მიმართულებით ქვეყნის შიგნით? ხელისუფლება ამ კუთხით იჩენს რაიმე ტიპის ინიციატივას, თუნდაც აი განცხადების დონეზეც რომ ითქვას, რომ დღეს არ არის შიდა კონფლიქტის გამწვავების ვითარება და უფრო მნიშვნელოვანზე უნდა ვიფიქროთ, მოწოდებაც კი არ ისმის მათი მხრიდან დანარჩენ პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში.
მეტაკლებად უკრაინაშიც და ამ შემთხვევაში საქართველოშიც შიდა პოლიტიკური ეს უკვე დაპირისპირება გარკვეულწილად ბუნებრივად, რა თქმა უნდა, ხელს უშლის მათ შორის ამ საკითხებზე მსჯელობას და შესაბამისად გარკვეული პოლიტიკური კლასი, როგორც ხელისუფლება, ცალკეული ოპოზიციური ნაწილის რეალურად არსებულ მდგომარეობას სრულად უპასუხისმგებლად ეკიდება ფიქრობ. იმიტომ რომ ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე ვართ ჩვენ შეიძლება ნებისმიერ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელმაც ისიც ვერ გაარკვია ყარაბახმა რა მოუტანა რეგიონს. ანუ რომ მოუტანა უზარმაზარი, აი როგორ გითხრათ, ორმო, რომელშიც სამივე რესპუბლიკა ჩავეყარეთ და ვართ ამ ისტორიული რაღაცა უცნაური, ესე ვთქვათ, არქეოლოგიის პირობებში, როდესაც სადღაც თურქეთი, რუსეთი და ირანმა შეიძლება რაღაცა ერთთან დაკავშირებით ილაპარაკონ და გარკვეული რესპუბლიკა, მაგალითად აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ამით არის ძალიან კვაყოფილი, სამხრეთი არის პრაქტიკულად დაზარალებული, უკმაყოფილო და ჩვენ ვართ გავლკვეველი, ხო? ჩვენ ესეც ვერ გავიაზრეთ რეალურად ყარაბახმა რა რამოდენა ტექტონიკური ცვლილება საგარეო, ასე ვთქვათ, მოახდინა მათ შორის ჩვენს რეგიონში.
სამაგიეროდ ხომ დავიკვეხნეთ იმით, რომ ამ კონფლიქტის რაღაც პროცესში ჩავერთეთ და იქ გავანთავისუფლოთ
მადლობა უნდა უთხრათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მე ვფიქრობ, რომ მათვისაც მათი ინტერესის, ასე ვთქვათ, საჯარო დეკლარირებისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ღონისძიების, ასე ვთქვათ, განხორციელება და მათ შორის საქართველოს როლის წარმოჩენაც კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მჯერა პრემიერ ღარიბაშვილის, ასე ვთქვათ, სურვილის და ბედნიერების ამ პროცესში მონაწილეობის, მაგრამ ასევე ძალიან კარგად მესმის, რამდენად დიდი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების როლი ამ მოლაპარაკებების წარმოებაში და ბოლოს და ბოლოს არც მეტი და არც ნაკლები, უბრალოდ იმ დღეს ფოტო გავიხსენოთ, ვინ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში ამ სატელეფონო, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების დროს.
ამიტომ მოლაპარაკებები ახსენეთ და აქ არ შემიძლია არ განმარტოთ და არ შევეხოთ ფაქტობრივად 3-3-ის მოლაპარაკების ფორმატს, რაშიც ამ ეტაპზე თავს იკავებს საქართველო, თუმცა ვიცით როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. ასეთი შეხვედრა შედგა ერთი მოსკოვში და გაკეთდა თურქეთის მხრიდან კიდეც განცხადება, რომ მომავალში ისინი საქართველოს მოიაზრებენ უკვე თურქეთში გამართულ შეხვედრაზე. ეს ვიცით რა ფორმატიც არის და ვის ინიციატივითაც არის შექმნილი. აი და თან ფორმატზე ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ და დავასრულოთ.
გზელვადია რეჟიმში ამ ფორმატის მიმართ ვარ უკიდურესად სკეპტიკურად განწყობილი და მაძლევს ამას ჩემი ცოდნა ისტორიის, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოები, რომლებიც ვერასდროს, ვერც ერთ საუკუნეში, ვერც ერთ ათეულ წელს ვერ
შევახსენოთ ჩვენს რადიოს მენეს რომელ სახელმწიფოებზეა საუბარი.
ეს არის რუსეთი, თურქეთი, ირანი. ამ შემთხვევაში ყველაზე მოგებული დარჩა ირანი, რომელიც საერთოდ არ იყო არანაირი ტიპის პროცესში და ერთადერთი პროცესი იყო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების სომხეთთან, იმიტომ რომ საზღვრის პირიერაა და სომხეთისთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო და საქართველო მორჩა, ანუ ირანის მონაწილეობა კავკასიის რეგიონში ხანგრძლივი საუკუნეების შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ ეს იყო, რომელიც ესე ხედავდით. ყველაზე მოგებული დარჩა ირანი, იმიტომ რომ ძალიან მოულოდნელად ის შემოიყვანენ იმ პლატფორმაზე საერთაშორისო თამაშისათვის, სადაც მოკლედ როგორც გითხრათ, ალბათ დიდი მოლოდინიც არ ქონდა და გარკვეულწილად მივიწყებულიც ქონდა ეს რაღაცა ისტორიული მეხსიერებაც კი. მე ამ პლატფორმას გრძელვადიანად არ უყურებ, რაღაცა არ მგონია, ეს იქნება ვთქვათ მოკლე ვადაზე და ეს იქნება პლატფორმა, სადაც ერთჩვენიერ დღეს გავიღვიძებ და გავიგებთ, რომ არათუ აზერბაიჯანმა სომხეთმა თურქეთთან, ან სომხეთმა აზერბაიჯანმა რუსეთმა, ან ჩვენ სადღაც ირანთან, არამედ თავად რუსეთმა, ან თურქეთმა და ირანმა ვერაფერი ვერ გაარკვევეს და ვერ შეთანხმდნენ. რეალურად ესე იქნება, იმიტომ რომ ისტორიული მეხსიერება ამის საშუალებას მაძლევს, რომ ეს ვთქვათ პროგნოზი მქონდეს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, წარმატებებს გისურვებ და მშვიდობას მსოფლიოს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი. ჩემთან ერთად მუშაობდა ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. ჩვენ შეკითხვებს კი პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია პასუხობდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.